Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. En ny uke der fester, middager og andre celebre ting skjer uten at vi står på gjestelista.
Ja, Per, vi faktisk kastet ut av gjestelista begge to.
Det litt trist å tenke på egentlig, men vi altså ikke funnet verdige til sentralbanksjefens årsmiddag.
Nei, og grunnen til at du ikke på sentralbanksjefens årsmiddag mest sannsynlig at du sluttet som redaktør i E24
yes.
og begynte som gründer.
Og det kan man på en måte forstå, jeg kan leve med det, men at du ikke lenger står på gjestlisten til sentralbanksjefens årsmiddag, kan du leve med det, Petter?
Ja, jeg lever godt med det, det er jo ikke, du kommer jo ikke der for middagen.
Nei, det gjør du ikke.
Eller for hvilket bordnummer du har. Nei, altså, jeg litt usikker. Jeg tenkte litt overraskende at jeg var der i 10-15 år, og så, etter pandemien, så ble jeg vasket av, jeg gikk nok fra B-lista til ventelista, og så ble jeg bare perma helt ut, og jeg tenkte, var det antrekket som provoserte? ja. Det jo veldig strengt dette, og jeg har jo, strukket den strikken langt.
Yes, du har det. Men den middagen jo i hvert fall en, det jo en prestisjetung middag. Altså, det å stå på listen over de inviterte stas.
Ja, veldig stas.
Du drar til sentralbanksjefens
I Norges Bank.
Kontorer i Norges Bank, i kvadraturen. Sentralbanksjefen holder en tale, passe korrekt, alvorstynget som alltid, og av og til et lite spark til norske politikers uansvarlighet.
Ja, det er vel mer nudging enn spark.
Ja, mer litt sånn lett nudging.
Lett, ja.
Og så går man da ut av lokalene, tar busser eller går til Grand. Hvor er middag?
Hvor er middag?
Og det er det, basically.
Det er det. Og middagen jo ofte, hvis vi skal være ærlige, Per, det jo ikke noe festmiddag.
Nei, og det sier du jo fordi det Grand. Hvis det hadde vært på sommer og dette, så hadde du beskrevet det som en kulinarisk stor opplevelse.
Nei, det er jo det.
Nei, du mener rammen, ja.
Ja.
Nei, ikke sant? Nei, du sitter jo der rundt rundebord med en 6-7 andre, normalt, og prater høflig i 2-3 timer.
Men hva husker du aller best? For det jo sånn at finansministeren holder jo tale, og det noen taler du spesielt husker?
Nei, det jo ikke det. Altså, det jeg husker at Øystein Olsen alltid avsluttet sine taler med, var det alltid uansett, tror jeg,
Som
var Stabæks slagord.
Nei, men jeg tenkte på Grang så har det vært sånne middagstaler.
Ja.
Og det var jo en middagstale som da gikk ut sammen med Siv Jensen, som en norsk politiker holdt. Hvor han måtte innrømme overfor VG at han hadde tatt et par glass vin.
Ja.
Det var vel Jagland.
Det var Jagland. Da var ikke jeg der, men det var du. Det var den gang du var inne i varmen.
Og jeg mener at den talen fortsatt en dag i dag står som en av de friskere som har holdt. Men det husker jeg best.
Det sant. Liksom. Talen under middagen jo ofte et høydepunkt. Ja. Noen ganger går det veldig bra, andre ganger går det ikke fullt så bra.
Ja.
Men det en viktig tale, eller prestisjefull tale.
Veldig.
Så, men du, vi skal jo, vi som rejects her, skal jo ha to stykker inn i studio som faktisk skal på denne middagen.
Ja.
Så nå må vi rette oss opp i ryggen, Petter.
Ja, vi må
oppføre oss
opp.
Pent. Ja. La oss hente dem inn. Rune Skjelvand, som administrerende direktør i KPMG. Og Kjersti Haugland, som sjeføkonom i DNB Markets.
Yep.
Velkommen, Kjersti og Rune.
Tusen takk.
Jeg føler jeg bare må si det da, før vi snakker mer med dere. Så at KPMG en kunde av Storm, så det kjent. Men det ikke derfor du her, Rune. Du her jo fordi du skal på årsmiddagen, og KPMG har en finger på pulsen til en stor del av norsk næringsliv.
Ja.
Så, da, jeg må ha en disclaimer, jeg også.
Du må ha en disclaimer. Har du også en? Ja, ja, DNB, du skylder DNB masse penger, er det?
Ja, jeg skylder jo DNB mindre penger nå enn før, men fortsatt en anselig mengde penger.
Fortsatt så mye at Kjersti har noe på deg.
Definitivt. Ja. Jeg står her litt I givakt. Ja. Your wish is my command.
Ja.
Så nå, da har jeg sagt det, så vi begge in the clear.
Vi begge in the clear. Ja. Denne podcasten publiseres jo den dagen middagen altså på torsdag denne uken. Er det noe du gleder deg til, Kjersti?
Ja, jeg gleder meg til selve talen. Så nørdete jeg. Altså, jeg synes at det noe det. Gøy å ha med seg. Og så det kjekt med den middagen. Jeg hørte at det var... Det var ikke så god skussmål for den middagsmaten da, her introduksjonsmessig, men jeg har jo alltid vært veldig fornøyd med maten også, faktisk.
Ja, for jeg tror det sier minst like mye om Petter som om maten.
Det mulig. Jeg synes det har vært veldig god mat, og ikke minst det veldig kjekt å møte folk fra veldig mange greiner av samfunnslivet.
Hvor mange har du vært på årsmiddagen?
Jeg tror dette må være 20. Gangen.
Så du faren?
Jeg erfaren, ja.
Men det jo en viss prestisje hvilket bord du sitter på.
Ja, altså, det har jeg jo fått med meg, at det har vært veldig mye snakk om det. Jeg havner jo aldri på det voldsomt viktigste du bor, ikke sant?
Nei, men ganske langt fremme.
Jeg har jo vært såpass viktig at jeg en gang satt ved siden av Petter, faktisk. Yeah. Så,
det er ikke riktig, han
jo kastet ut, så jeg ikke sikker.
Det, verden forandrer seg, vi går videre. Du får garantert ikke, du får en ny bordkavaler I år, så...
Ja, og Rune, for deg det første gang?
Det første gang, ja.
Det blir jo spennende.
Det blir det.
Ja, hva forventningen din til middagen?
Forventningen til middagen vel å havne på et OK-bord.
Få på du ikke havner ved siden av en sånn reject, kommende reject.
ja, kanskje det. Ja. Nei, folk som har litt interessante tanker og ja, bjuder på litt, det jo kjekt. Og så det jo ok hvis maten som noenlunde var.
Ja, den det. Ja. Den god, den.
Ja, men, det er jo morsomt. Du møter jo mange mennesker som du ellers ikke møter. Jeg husker siste jeg sto og pratet med der, det var en som hadde litt, var litt slepphendig med valg av briller her for en tid tilbake. Og vi hadde en interessant samtale. Vi hadde en interessant samtale faktisk, så du møter jo alle typer politikere, næringslivsledere, sivilsamfunnet, mye fra embedsverket, så det jo en fantastisk liksom, sånn anledning til mingel og samtaler, så det bra. Men en annen ting, vi skal jo snakke om, årstalen jo viktig, den jo, det litt som å gå I kjerka, det et visst program, du blir ikke veldig overrasket, men det kan komme noen sånn frempek, det vel det beste du kan håpe på, Kjersti.
Ja, og det dette jeg forventer da, og ikke minst da, som sagt, for oss som jobber med ja, økonomiske utsikter og hva kommer sentralbanken til å gjøre fremover, så jo denne årstalen en av de anledningene som rage høyest.
Men har du noen gang, Kjersti, blitt overrasket, hvis du ærlig?
Nei.
Det er jo
også litt til berømmelse for Norges Bank, fordi I motsetning til andre sentralbanker, så vet den jo aldri hva tid signaler om fremtidig rentesetting kommer. Mm. Det kan komme når som helst. Du må bare være på vakt for alle taler som oppstår, eller alle slags muligheter og intervjuer som oppstår. Men I Norge så det tradisjon for at når det skal sendes ut skikkelig signaler om retningen videre, så skal det skje på rentemøtene, sånn at alle vet at skal det sies noe nytt, så skal det sies der.
Men Rune, det en interessant ting, siden det vel første gang du I podden. Det definitivt ikke første gang for Kjersti. Og jeg har en ting her sånn, fordi at vi skal over nå prate om fremtidsutsikter for norsk økonomi og hvordan man Og jeg vet ikke om du, Per, for det viktig å reflektere over de standpunktene man tar og skråsikkerheten I hva man sier. Sist du var her, Kjersti, da diskuterte vi jo boligmarkedet og renter og binding av renter. Husker du hva den legendariske redaktøren som nå ikke lenger går på sentralbanksjefens årsmiddag, da var skråsikker på?
Skal vi ha en recap av den debatten?
Ja, vi tar bare, husker du det?
Du, jeg synes du husker at Per Valebrok var en smule kritisk til å binde rente og mente at det kunne aldri I livet være en god idé.
Ja, nei, for det der jeg mener dere hører det dere vil høre.
Dere hører det dere vil høre.
Ja, fordi det jeg protesterte mot var jo at man kaller det å binde renta en forsikringsordning. Det protesterte jeg mot. Men det en likviditetsstyring, det jeg helt med. For jeg har jo bundet renta. Jeg bandt den jo på 2%.
Ja, men skal du si... Altså, nå, jeg må bare beskrive det sjokkerende ansiktet til Kjersti nå, for hun tenker sånn, det en omskrivning som normalt
okay.
vi bare finner av en viss type ledere i land vi ikke ønsker å assosiere oss med.
Så, dette var, ok, men la oss anse dette som en slags litt sånn overraskende, men underlig bro over til det vi skal snakke om i dag.
Ja.
For det jo utsiktene til norsk økonomi.
Jeg kunne ikke la være å nevne det.
Nei, jeg lener meg nå rolig tilbake og koser meg med 2% boligrente. Det jeg veldig glad for, men renta har jo steget relativt sett raskere enn på 16, siden 1600-tallet, har jeg hørt. Mm. Sant? En helt sånn, selv om renten fortsatt lav historisk, det har jo vært langt høyere rente tidligere, så har den vært ubehagelig høy for mange, og det har gitt utfordringer for både bedrifter og privatpersoner. Hva tror vi om renta fremover?
Ja, jeg tror jo at renten skal ned i løpet av 2024, men jeg ikke heller overbevist om at det kommer til å skje, men det det jeg tror mest på. Og jeg tror det kan komme til å skje etter sommeren, altså i september, at vi får første rentekutt da.
Ja, tror du det?
Det tror jeg, og så tror jeg vi må belage oss på at hvis nå dette rentekuttet kommer, jeg tror i hvert fall ikke det kommer tidligere enn i september, men, og kanskje kommer det litt senere, men noen kutt kommer det, men det skal ikke komme mange kutt, tror jeg. Sånn at om en toårstid så ligger vi på et rentenivå som bare en drøy prosentpoeng lågere enn i dag. Ja. Så det ikke snakk om store rentekutt som Nei. Venter oss, tror jeg.
Nei. Dette rentenivået da, enten det nå, hva det over 5%? Hva betaler man egentlig for et boliglån? Altså, det vel en 5,5-6% mange betaler nå for boliglånet sitt, det ikke det, Kjersti?
Det det nok.
Ja. Ja. Det biter jo på privathusholdninger, men det biter jo for en del virksomheter rundt, så biter det jo enda mer. Ikke minst i eiendomsbransjen, så har jo rentenivået ført til betydelige utfordringer.
Mm.
Hvordan tror du at det vil påvirke hvordan norsk næringsliv som innretter seg i årene fremover? Belager de seg på at renta skal få bli høy?
Jeg tror de fleste håper, så Kjerstin, på at renta går ned i løpet, altså begynner å se en liten nedgang i løpet av 2024. Det tror jeg de fleste i hvert fall håper på, og begynner kanskje å forberede seg på. Og du kan si at du har jo tre ulike typer virksomheter, sant? Du har de som virkelig sliter nå på grunn av høyere rentekostnader og inflasjon og lave marginer, sant? Type eiendom, varehandel, en del av de.
Mm.
Men du har jo noen som går kjempebra, sant? De som har jobbet og solgt energi, og forsovet banker også, har jo gode tider.
Mm.
Så de har nok en litt annen inngang til det her. De håper vel at de kan fortsette å ta ut høye marginer så lenge som mulig.
Mm.
Og så har du alle imellom som på en måte prøver å følge litt med, da.
Yeah.
Ja.
Men det vi alle er enige med er sånn, det at det rentenivå vi hadde, basically med deler av markedet, var nesten gratis penger, null renter, og så har banken litt margin, men sånn, det kommer ikke tilbake. Vi kan få en justering av dagens nivå. Du snakker om 100 punkt, altså en prosent ned, kanskje liksom.
Litt mer enn det.
Ja, men si 150 punkter, da går vi kanskje fra et nivå rundt 5 pluss til 3,5-4, som er kanskje mer et nytt normalnivå. Med inflasjon da på kanskje 2,5-3, så blir liksom realrenta helt ok. Men er vi nå i den situasjonen vi har vært i, tror dere nå at bunnen er nådd, og vi på vei mot lysere tider? Eller hvor er vi? Er vi på liksom forspill, hovedmiddagen, eller er vi på narspillet? Eller er vi på vei inn i liksom en ny middag?
Jeg tror ikke vi på vei mot noen sånn festtilstand for norsk økonomi med det første, bare for å ha sagt det, fordi vi må ha med oss det bildet at vi har veldig tungt for gjeld av husholdninger, og så jo bedriftene kjempeviktige, men masse bedrifter, de jo avhengige av hva husholdningene foretar seg. Det en veldig stor etterspørselskilde i økonomien vår. Så det at vi så tungt for gjeld som husholdningssektor, og elsker flytende renter, det har jo stort sett da, alle, bortsett fra kanskje noen.
Jo, men altså, jeg tror på flytende renter over tid.
Ja. Og da,
bare ikke akkurat nå.
Bare ikke akkurat nå.
Nei.
Ikke da jeg vant.
Så det tynger jo økonomien vår, og selv om jeg tror nettopp at norsk økonomi nå lander ganske mjukt, for vi klarer oss ganske bra, for det ikke bare sånn at renten har steget. I bakgrunnen her så har det også foregått gode ting for husholdningene. Det for eksempel veldig lett å få jobb, det ikke store oppsigelser ut og går, og det høy lønnsvekst, nominell lønnsvekst, som gir dette
lånet. Realrenteøkning kommer i 24.
Da blir det reallønnsøkning, ikke sant? Ja, ja. Det ligger det veldig an til da. Så folks kjøpekraft vil jo faktisk stige i 2024. Og da vil økonomien antageligvis ta sats igjen, uten at det går mot en sånn partytilstand, men det vil bli bedre, stadig bedre.
Så du på at vi verste bak oss, og vi går mot lysere tider?
Ja, vi inne i den seigeste fasen akkurat nå, der det liksom fall i forbruket og den slags tror vi da. Og så i andre halvår i år, det da vi har tro på, og den viktige katalysatoren her jo rentekuttet. Mm. For hvis det ikke kommer, så må vi jo belage oss for at det blir en lengre og seigere periode.
Rune, hva ditt syn? Hvor er vi? Er det sånn at hos dere når du kom på kontoret at det optimisme og at vi på vei mot litt bedre tider?
Ja, det vil jeg si. Ja. Altså hos oss vi alltid optimister, det må vi være, men jeg tror, altså vi snakker om andre halvår, det jo ikke så lenge til andre halvår, så vi har liksom aldri vært så nærme at vi tror det begynner å snu igjen, og du vet, folk mentalt, når de begynner å bli mer optimistiske, så tar du litt mer beslutning og gjør andre vurderinger, sant? Du litt mer sånn på hugget hele tiden, så jeg tror liksom psykologien kommer litt før rentenedsettelsen der da.
Jeg synes det så vanskelig å kategorisere den økonomien vi har nå, fordi det er jo krevende med stigende renter, samtidig som arbeidsledigheten på varden, cirka 2%.
Ja, han ja.
De fleste virksomheter sliter jo virkelig med å finne folk. Altså, de ønsker å få flere folk, men de klarer det ikke. Krona er lav, så alle med eksportvirksomhet gjør det jo vanvittig bra for tiden. Så egentlig så det jo fest i norsk økonomi, det bare virker ikke sånn.
Ja, hvis du ser på tallene for den overordnede aktiviteten i fastlandsøkonomien, så ser du at det egentlig mer eller mindre stagnasjon, og det har det egentlig vært det siste halvåret, så vidt det vekst. Og så bak det, tenker jeg ganske positive bilder, fordi en skulle kanskje forvente noe mye verre enn som så, når renten har steget på den måten. Men bak det at det norske økonomi samlet seg til å klare seg så bra, så skjuler seg store forskjeller.
Mm, litt som Rune var inne på.
Ja, du har den energi-boomen i oljeskattepakken, som nå virker veldig kraftig inn på norsk økonomi. Og på den andre siden av spektret, så finner du byggeanlegg som inne i en veldig kraftig nedgangsfase. Og så finner du de andre næringene som vipper litt med litt vekst eller litt nedgang, men ingen sånn katastrofe utvikling.
Er det sentralbankens store hodepine nå? At de har en økonomi som vil respondere så forskjellig på de tiltakene som kommer?
Men det det alltid, for rente virker på hele økonomien. Tenk deg når det var oljeboom, og så kom oljeprisfallet, og da var det jo veldig dårlige tider for nettopp den delen som blomstrer, av norsk økonomi som blomstrer nå. Så rentene ble jo satt ned, og vi ser jo at det var jo egentlig bare i Rogaland og på Vestlandet, da, de som mest påvirket av oljenæringen, der ledigheten steg. Han steg jo ikke engang i resten av Norge, men alle fikk den lågere renta. Så dette en sentralbanks, altså sånn det.
Men Rune, hvis du ser på liksom, når vi står i kriser, tror du det et potensiale her med forskjellige forretningskonsepter, at det også en tid hvor veldig mange omstiller seg, tar i bruk ny teknologi og blir mer produktive? Altså generelt? Dere jobber jo med et hav av bedrifter.
Exactly.
Hvor ligger potensialet?
Og potensialet, for eksempel å ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten, det er ganske stort. Og vi ser jo det at etterspørselen etter ny teknologi og håper å si, digitalisering, det har ikke gått ned. Mm. Kanskje tvert imot, så det høyere aktivitet på det enn noen gang. Og det tror jeg, altså, det vet vi fordi at en del bedrifter ser at enten så må du liksom være mer attraktiv for kunderne, du må være mer tilgjengelig, eller du må få produktiviteten. Og da bruker du teknologi for det.
AI er jo det alle snakker om for tiden. Det andre områder innenfor teknologi også som man investerer mye i?
Generell infrastruktur, altså det å gå til skybaserte løsninger, er på en måte det som den store saken nå. AI, det mye snakk, foreløpig. Det lite som satt i produksjon, men jeg tror bedrifter kommer til å eksperimentere veldig mye med det i løpet av 2024. Og så kommer de til å se at det her medfører en helt annen måte å jobbe på. Det har du erstatt da, hold på å si, folk som gjør manuelle operasjoner med teknologi. Mm. Kontrollert og fint. Mm. Men det tar litt tid før det kommer. Det litt sånn, med alle sånne teknologiske skifter så har vi en tendens til å hype det litt for mye før det kommer, og så kommer effekten fra 25 år utover, tipper jeg.
Ja. Men jeg ser, jeg opplever de selskapene vi inne i, så har jeg aldri sett en sånn positivitet i forhold til å ta i bruk ny teknologi og bytte. Jeg ser bare i Strawberry Hotel-selskapet, så bytter vi nå hele tech-stacken vår, for vi ser at det er gevinster ved å gjøre det. Ja, det en investering, og det igjen liksom bare, ja, jeg enig med deg, AI i sin sped begynnelse, men vi begynner allerede nå å se på det. Alt det der skaper aktivitet. Det skaper liksom en dynamikk i liksom hvordan, og vi skal huske at vi har ganske bra produktivitet, Kjersti, i Norge. Vi ganske flinke til å ta i bruk ny teknologi. Vi ligger langt fremme.
Ja, vi har veldig høyt produktivitetsnivå, der vi god. Men dessverre så har produktivitetsveksten vår fryktelig dårlig i lang tid. Så det kanskje en av de store hodepinnene for norsk økonomi, beklager.
Så klarer du å ta det positive, men jeg enig.
Ja, så vi var veldig, vi hadde noen store teknologioppgang her på 90-tallet, blant annet i varehandelen, og viste oss veldig, og innenfor finans har hatt en veldig sterk produktivitetsutvikling, så vi kom tidlig der, ikke sant? Men så har vi på en måte ikke klart å følge opp, altså, så vi må nok ha en liten reboosting på aggregat, selv om kanskje dine bedrifter, Petter, fremover i skoen. Men, så tyder jeg faktisk ikke makrotallene på da, at vi klarer oss sånn kjempegodt på den fronten nå.
Det faktisk sånn at i Norge så har vi faktisk sakket litt etter andre land. Vi tror fortsatt at vi helt i lid på å gjøre til å bruke ny teknologi. Ja, vi ligger langt fremme, det skulle bare mangle også. Men det faktisk en del andre land som begynner å, ja, som går, løper fortere enn oss.
Er svenskene bedre enn oss?
Ja, på en del områder vil jeg absolutt si at de er bedre
enn oss. Dere har en stor virksomhet også i Sverige.
Ja, ja. Svenskene er flinke, og de er ikke minst flinke til å skalere ny teknologi. På en helt annen måte. De tenker stort. I Norge tenker vi litt for smått.
Mm. Det er som, vi er jo et teknologiselskap som tapper inn i CRM-systemer til virksomheter og har en teknologi liksom, som man kan plugge inn i den. Og det som overrasker meg der er jo hvor mange, også store norske bedrifter, som fremdeles ikke har CRM-systemer som gjør jobben de skal. Altså det er jo egentlig helt utrolig. De kjører rundt i sånne Passater fra 90-tallet, når de kunne kjørt helt fantastisk
Volvo X90.
Ja, ikke sant? Det, for meg er det som, litt sånn tankevekken også, hvor mange virksomheter som ligger så langt bak den teknologiske utviklingen da. Mm. Ja, hva grunnen til det? At mange virksomheter ikke er investeringene så store og komplekse, er det det?
Det er mye, holdt på å si, teknisk gjeld som ligger der. Altså, det blir så tungt å flytte de fra, holdt på å si, serverene i kjelleren over i en skyløsning. Altså, du må endre på så mye samtidig. Og da utsetter du kanskje det så lenge som du kan, selv om det ikke er så lurt.
Mm. Men det tror jeg helt riktig. Den der som vi kalte duct tape-varianten, liksom. Du plaster litt på det vi har. Fordi konsekvensen av å begynne, når vi begynte i frontend som vi måtte fornye, så vi liksom at vi må ta alt, ikke bare, og vi fikk jo hackerangrep og alt mulig, skjønte at nå gjør vi, og vi tar alt sammen, noe vi aldri har gjort for 5 år siden. Men en annen ting, bare viktig at vi innom her sånn, ja, 24, men er det bare meg som har en følelse av at liksom, det er litt sånn krise der som OL, det kommer liksom ganske sånn jevne mellomrom, er det sånn at vi nå, og Kjersti først liksom, kan se for oss at 25 og 26, kan bli noen år som virkelig blir bra. Da er veksten tilbake, husholdningen har fått mer penger i lommeboka, energipriser er stabiliserte. Altså, nå kommer du sikkert til å komme alt av geopolitisk risiko, men hvis du skal se sånn, det grunn til å tro at vi går mot, liksom, hvis du taper av litt briller som ser litt lenger frem.
Kjersti, du vet om å si ja nå, ikke sant?
Ja, jeg kjenner på presset.
Jeg prøver å beskrive oss, liksom, sånn, vi har noe bra å se frem til.
Ja. Ja, men vet du, nå skal jeg overraske deg positivt. Jeg ser jo ganske lyst på fremtidsutsiktene for norsk økonomi om et strekker det ut en 3 år frem i tid. Det blir ikke noe fett vekstår for norsk økonomi i 2024, det har vi allerede vært innom. Men tendensen da, den tar litt fart da i andre halvår, og så tror jeg at vi skal få ganske ok vekst altså i de kommende årene. Og vi har faktisk oppjustert vekstutsiktene i forhold til det vi hadde for et halvt år siden i de prognosene vi nettopp gav ut nå. Så ja, jeg ser ganske...
Du ligger på en veksttakt da i 25 og 60 som er 3%?
Nei, ikke 3%. Ok, sant? Der akkurat sånn, spørsmålet du optimist eller pessimist? Ja, kanskje I forhold til hva hadde en forventet seg, sant? Jeg sa jo nettopp at rentene sko ikke helt ned til de gamle superlåge nivåene, og vi jo fortsatt gjeldstynger, selv om vi kan bære gjeld bedre enn før, nå faktisk, med denne inflasjonsregnen vi har fått, så har det faktisk noen positive effekter på realverdien av gjeld, sånn at det blir lettere å bære. Men det jo fortsatt sånn at vi kan ikke forvente sånn knallsterk vekst, med mindre vi får et eller annet inn fra sidelinjen som da gir oss en sånn positiv boost. Da. Men jeg tror det grunn til å forvente at det skal bli ganske god økonomisk vekst I de kommende årene, når vi da ferdige med dette tunge året med denne rentetoppen som varer I stund.
Sier hun som kanskje Norges beste og har truffet best siste årene, så dette, der kom det nærmeste vi kommer sannheten ber.
Ja, kom fasiten.
Du like optimist fremover?
Du, når sjefsøkonomen så optimistisk, da har jeg ikke noe valg. Nei, jeg faktisk ganske optimistisk. 25-26 tror jeg blir veldig gode år, både for oss og for næringslivet.
Mm. Og så det jo sånn, Rune, at hvis du ser på liksom, AS Norge, staten, det oss. Og selv om da Kjersti beskriver et bilde her at husholdningen har litt mye gjeld, så må vi ta med at mora vår, staten, sitter jo på enormt mye, og de pengene våre. Og hvis du liksom ser på statsfinanser og I forhold til sånn, bortsett fra Sverige som kanskje har fått god orden på gjelda si, så jo Norge I særklasse I den vestlige verden, når det gjelder å ha liksom ressurser til å jevne ut de litt krevende tidene.
Absolutt, så det som har vært veldig spesielt akkurat I denne perioden at vi jo har blitt tvunget til å holde tilbake I denne perioden, fordi hele poenget med det Norges Bank har gjort med rento å dempe gemytten I norsk økonomi for å få ned inflasjonen. Så for å spille på lag med pengepolitikken, og det har jo da politikerne sagt at de ønsker å gjøre, så måtte de holde tilbake. Men det jo ikke fordi de ikke har midler til å bekjempe en seig periode I norsk økonomi. De kunne jo bare ha røyset på massevis av etterspørselstimulerende tiltak, men problemet at da hadde vi hatt et enda mer langvarig inflasjonsproblem men det vi allerede har. Så ja, midlene ligger der, og hvis et eller annet dramatisk treffer oss ved neste korsvei, som der en ikke da nettopp har denne dilemmaen om at vi ikke må bidra til ytterligere inflasjonspress, ja, da stiller jo med oss I et mye bedre at vi har en mye bedre situasjon enn veldig mange andre.
Ta litt sånn, se litt innenfor norsk næringsliv de neste par tre årene da, som vi har snakket om nå. Hvilke bransjer dere tror kommer til å virkelig lykkes?
Energi.
Energi.
Energi ja. Kommer uansett om det olje og gass eller fornybar. Mm. Det kommer til å gå bra. Jeg tror også en del teknologiselskap kommer til å gjøre det bra I. Selv om vi har litt å lære av type Sverige og en del andre land på å skalere teknologi, men det tror jeg. Og så tror jeg reiseliv. Jeg litt så optimist på reiseliv.
Jeg tror det hører jeg mange si, og ikke bare Petter, men nei, sagt mange...
Nei, og fordi at jeg sitter jo I mye sånne internasjonale ledergrupper og sånn, og alle har jo lyst til å reise til Norge, og Norge har jo blitt et, på å si... om ikke et billig reisemål, så mye rimeligere reisemål, og mye mer spennende reisemål. I stedet for å sitte 45 varmegradene med Middelhavet, så reiser du heller opp til 20-25 grader I Norge. Mm. Så jeg tror reiselivet kommer til å gjøre det ganske bra fremover. Og så blir det jo spennende å se da, med holdt på å si, industri, og vi jo, altså, vi snakker jo alltid som om at det industrien som leder an I Norge, men det jo 80% jo ansatt I tjenestytende virksomhet. Mm. Så det at vi kanskje kan få litt mer innovasjon og nytenkning innenfor den delen, hadde jo også vært spennende fremover. Det kan også booste. Ja.
Mm. Men produktivitetsveksten I Norge har vært svakere enn I mange andre land, var det det?
Ja.
Forstår jeg deg rett, Kjersti?
Mm.
Er det sånn at Norge de seneste årene har mistet betydelig konkurransekraft, hvis du justerer for kronekursen som går opp og ned? Og, men har den underliggende konkurransekraften til norsk næringsliv blitt svekket over lang tid?
Hvis du kun justerer for produktivitets, hvis du kun ser på produktivitetsforskjeller, så stemmer jo det. Men så må du jo nesten, den kostnadsmessige konkurransen jo preget av hva som skjer med lønnsvekst og kronekurs.
Ja.
Og den voldsomme svekkelsen som jeg egentlig har opplevd i 10 år på rad nå, av kronekursen.
Men det vel ikke sånn at det en sånn korttidsfenomen? Det kan godt være at den ligger på et relativt riktig nivå nå.
Det det jeg mener. Jeg tror vi må se det i lys av det, at kronekursen prøver å rette opp i det, den forskjellen som har skjedd da, det som, den måten norsk økonomi har utviklet seg på, relativt til våre handelspartnere. Altså i 2013 var vi jo på høyden av oljeboomen, som hadde så mange ringvirkninger aktivitetsmessig da. Mm. Og nå har jo den, sier oljeprisfallet som skjedde da, har jo den gjort da at oljesektoren som andel av norsk økonomi, den motoren har blitt veldig mye mindre kraftig inn i økonomien. Selv om vi har en boom gående nå, så betyr den mindre for økonomien som helhet, fordi dette nå har blitt en mindre andel av den totale økonomien i forhold til hva han var på toppen.
Ja.
Og da er det liksom alt henger sammen med alt, og jeg tror at vi hadde ikke fått en ekstra, altså kronesvekkelsen ble ekstra kraftig i fjor på grunn av at Norges Bank var så forsiktige i renteoppgangen i forhold til utlandet. Men underliggende her, så tror jeg kronekursen rett og slett har justert seg. Sånn at vi nå på et nivå, og da i så fall jo det gode nyheter for turistnæringen
i hvert
fall.
Ja, det jo veldig gode nyheter
for... At dette et nivå vi faktisk skal gjøre oss vant med.
Ja.
Okay. Det interessant, jeg på morgenen så snakket jeg med Copper Hill Mountain Lodge i Åre. Og jeg gjorde det fordi at det var... Jeg bare skulle sjekke noe tall i forhold til når svensken har det som heter sportslov. Og da sa han, nei Petter, i år alt veldig annerledes. Stort flertall de som her nå engelskmenn. Første gang de besøkte oss var under pandemien, oppdaget det, og nå kom de tilbake i langt større utstrekning. Det vi ser som interessant, som har overrasket meg, og jeg har diskutert med Kjersti, det hvor på mange måter har skjedd et eller annet ut av pandemien når det gjelder liksom det å gå på restauranter, det å ta ferie i egen by som heter staycation. Altså, det har skjedd noen fenomener der. At vi bruker på mange måter liksom det nordiske, eller skandinaviske markedet i langt større utsikring enn vi gjorde tidligere. Så der rundt tror jeg du har rett. Det at det er flere trender som sammenfallende, og det ikke bare hos oss. Internasjonalt så ser akkurat det samme. Og jeg hører det samme som deg, det at resorts og det der ferie-fritidsmarkedet kommer på en måte vi ikke har sett tidligere. Og da med den norske krona vi har nå, så kommer altså de som da, i stedet for å da til Zermatt eller andre steder, så kommer de og drar til Norge eller Sverige, fordi kronekursen gjør at de får mye sterkere relativ kjøpekraft. Og det var noe vi ikke drømte om. Og vi starter januar overraskende sterkt i alle de nordiske landene, og Finland litt unntak, men altså, i hvert fall de skandinaviske landene starter overraskende sterkt, som overraskende for oss.
Det jo i så fall veldig godt nytt for norsk økonomi, da. Ikke bare i Oslo-gryta, men i hele landet, hvis turistnæringen vokser kraftig på utenlandske og norske turister.
Men jeg ser også i varehandelen, det går jo bedre der enn jeg trodde. Vi inne i, jeg får jo tallene fra kjøpesenterne. Overraskende hvordan det har holdt seg.
Ja, jeg tror nok. Det har jo vært noen veldig dårlige år for varehandelen etter at det var noen skikkelig gode år. Så det har vært voldsomt opp, voldsomt ned.
Det er litt korrigere for enkeltbransjer, hvor man kjøpte kanskje litt for mange hengekøyer og sykler og alt mulig under pandemien, for hadde ikke så mye annet å gjøre. Så ser du at det liksom sånn, hvis du justerer litt for de, så synes jeg det har vært overraskende sterkt.
Ja, jeg tror nok at varehandelen både i Norge og i andre land er nå i ferd med å bli litt mer normal i forhold til at det ikke sånn at varehandelen plutselig skal nå fremover også, da, vise en helt annen utvikling enn for eksempel tjenestehandel.
Ok, det er jo veldig forfriskende å ha en podcast om utsikten i norsk økonomi som så positiv, som det begynner å bli en stund siden, Petter. Men dere skal jo på middag. Kan ikke dere
tekste oss,
send oss noen meldinger da, en selfie ved bordet, hva vi går glipp av.
Og så kan jeg jo høre hva var grunnen. Jeg skal prøve å finne ut det i løpet av kvelden.
Det gjør det, Kjersti, gjør det.
Det er bedre at du tar den enn jeg tar det, som første gang.
Du må liksom, den første turen, den må du
den må sitte liksom. Jeg kan ikke ta for høy risiko første gangen.
Ok, koser dere masse på middag, og så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.